Welcome mga papa. Ito po Singo ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast.
Good evening sa inyong lahat. Sa lahat ng mga kasama natin dito sa sa recording. Good evening sa inyo. Ganyan, pagka nagpe-Patreon kayo sa Machong Chismisan, sa 3040, meron kayong extra content. Nakakapakinig kayo ng Tatayod, ng The High,
The High Point.
Ng ng Machong Chismisan 3040. Tsaka malay mo, may bonus, makakapakinig din kayo ng ng Topak and Tantrums minsan-minsan pagka sinishare na yung nila, yung recording link nila, tsaka ng The Broden. Yung The Broden, i-follow, si The Broden nga, hindi kayo magbabayad eh. Magpa-follow lang kayo sa Discord nila. Ilalagay natin yan dito sa sa link nito. Tsaka yung Topak and Tantrums ba, nag-ano ba yan? Nagpapapasok ba ng maraming tao yung Topak and Tantrums sa nila, sa recording nila? Tingin ko, uy.
Sa tingin ko, madaling araw sila nag-record eh.
Kita mo, pare, eto nagsabi na. Oo, malaki ang kaha ng Zoom namin. Late nga lang. Pero, yan. Tsaka yan. Pero, yun nga daw, may nagsasabi nga dito, dapat mayamang ka rin daw para maging broaden ka. Hindi naman. Pero, napansin ko sa The Broaden, si pangalan nito, si Vince, mawatnat na eh.
Nahawa na ba siya doon sa isang podcast?
Ewan ko, tangin na, whatnot ng, napansin ko, binilangan ko ng whatnot si Vince sa, sa,
sa The Broden.
Sa The Broden podcast, binilangan ko ng whatnot, iko-comment ko nga sana sa, siguro naka-anim ako na bilang sa whatnot ni
Pero maganda yung sinabi mo, Tristan, ha? Handa kang i-call out yung mga dapat i-call out.
Oo.
Kasi, parang may napansin kasi ako. Sa isang post, may isang magulang. Tapos kasama yung anak. Tapos nag-picture sila, nag-selfie sila pareho. Tapos, ang caption ng post niya ay kasing pretty ni mommy. Eh ngayon, yung bata, hindi naman kagandahan.
Ah, puta pangit yung anak niya.
Oo. Ngayon, bigla ko naisip na kung ako ba yung magulang, sasabihan ko ba yung anak ko na knowing na tawag doon, textbook pangit yung anak ko na ang pogi-pogi mo, ang gandang-ganda mo, or ang tali-talino mo, or sabi mo na lang sa kanya na, ay, mukha kang mabilis tumakbo. Ganon. Kasi
mukha kang mabilis tumakbo, bakit? Mukha ba siyang negro?
Mukha siyang snatcher.
Snatcher pala.
Hindi, kasi ang iniisip ko dyan, kasi di ba nga, since tatayhood tayo yung responsible sa mga anak natin para i-build yung confidence nila. Ngayon, ang worry ko naman dun, baka mamaya, mabigyan sila ng false sense of confidence or false sense of reality na, tangina, hindi pala ako ganun kagaling or, tangina, hindi naman pala ako ganun kapogi. Bakit sabi sa akin ng nanay ko or tatay ko, pogi ako. So,
pero, kasi yun, tulad yan, di ba, yan nga yung issue na yun na pinagsasabi natin. Pero dati ang issue natin sa mga magulang natin, tangina yung mga magulang natin, binasag yung confidence natin na. Sinabi ng magulang ko, ganito ako, ganyan ako. So parang medyo mahirap siyang i-balance sa totoo.
Oo, balancing act ulit siya.
Siguro Siguro kunyari sasabihan mo na maganda 'yung anak mo o ano or 'yung matalino 'yung anak mo. Kung meron kang facts about it. Na
Ikaw ba?
ewan ko, hindi ko alam eh.
Ikaw ba? Kunyari, kunyari, nagkita tayo, Tristan. Siyempre, matagal tayo nagkakilala. Tapos pinakita ko sa iyo yung anak ko. Tapos sabi ko, ang pogi ng anak ko, no? Tapos nakita mo yung anak ko, eh, bukang paa. Ano na re-react mo?
Ganito. De, as ako sa totoo, ha, ganito, ha, kasi ang daming ang ganyan. Yung mga sasabihin nila, yung hindi nila inaantay na ibang tao ang magsabi
Oh.
na cute yung anak nila, ganto ganto, cute, cute talaga ng anak ko, ganto ganto. Ano eh, hindi ako nagko-comment eh. Never ako nagsasabi na ano eh na.
Tumatawa ka dalawa.
Never ako nagsasabi na eto, napapagkwentuhan namin 'to ng misis kayo na parang sinasabi ko nga lagi na parang never ako nagsasabi na cute yung mga ibang mga bata. Kung lalo na kung hindi ko naiisip na cute sila. Wala akong sasabihin at all. Pero hindi ko sasabihin pangit or what. Or parang, hindi rin naman not necessarily pangit yung bata. Pero, ano eh, hindi lang ako nakukitan. Parang hindi siya yung standard ng cute. And maski sa mga anak ko eh. Parang, sasabihin nga ako ng misis ko lagi na parang sobra ka naman. Kasi sabihin ko, oh, nyari, si Rocco. Sabihin ko, tangin na, Rocco, mukha kang puke. Parang ganun yung mga sinasabi ko. You look like a puke or you look like a puet. Mga ganun mga sinasabi ko. So, pero, kasi yun sa akin kasi, it's more of, ayokong magkaroon ng false sense of confidence yung mga anak ko. Pero yun nga, binabalance ko din naman by saying na minsan, sinasabi ko, oh, ano, you look good pagka ganito yung buhok mo or parang ganon. So, minsan, hindi, ang hirap niyang timplahin sa totoo lang eh. Kasi minsan, sasabihin ko, tangin na lapad ng noon ni Rocco. Parang ganon. Minsan sabihin ko, o kaya, yung kuya niya nagsasabi, oh, he's got a big forehead, ganto ganto. So, sinasabi ko na lang, eh, ibig sabihin niyan, matalino siya. It means that he's smart. He's got big brains. Parang yun na lang. So,
Ay, di totoo
minsan.
yun, guys. Malapad din ako, pero hindi ako matalino.
Iniisip ko, mahirap eh, mahirap eh. Ang hirap na, antayin mo na lang na ibang tao yung, para sa akin, antayin mo ibang tao yung magpuri. Yun.
At saka ano, tag doon, meron din akong experience na, well, ito, sa anak ko kasi. So, 2 months ago, ginupitan ko siya. Kasi siyempre, ano, ang nasa spectrum siya. So, mahirap siyang gupitan. Nagwawala siya or umiiyak siya. So, for the longest time, ako yung gumugupit sa kanya. Tapos, yung huling gupit ko sa kanya, ang pangit niya. As in, pag nakita ko siya, sasabi ko sa kanya, what's wrong with your face? Ginaganon ko siya.
Oh, putangina.
So, as in, aminado talaga ako na, tanga na, ang pangit ng ano, ba't ito yung tsura ng magigito yung itsura ng anak ko. Tapos, siyempre ngayon, after a few months, or siguro after a few weeks pala, humaba na yung buhok niya. So, sinadjust ng nanay niya na, ano, wag mo nang gupitan yung anak si Sven. Paggupitan mo na lang sa barbero or kami na lang maggugupit. So, ako na lang, so, ang ginawa ko, pinaggupitan ko na lang sa, ano, sa barbero. So, buti na lang, matyaga yung barbero. So, nagupitan siya ng relative ng mas maayos ng di hamak doon sa gupit ko. Tapos nakita ko, ah, tanga na, tumino na yung tsura ng anak ko ah. Pero never ko siya, parang di ko maalala na nag-post ako na na ang pogi-pogi ng anak ko. Usually, ang pinopost ko lang na either, ay hindi, usually ang description ko lang sa anak ko pag sinasabi ko lang siya na you look neat, yung napaka-tidy mo, or kapag kami ng dalawa, sasabi ko sa kanya na you're so handsome, ganun. Pero hindi ko siya i-broadcast na ang pogi ng anak ko, pero yung ilong niya ay parang kamatis na pinatong lang sa mukha niya. Ganon.
Minsan, eh, hindi ko na matandaan. Ako, guilty rin ako siguro sa pagka sinasabi ko na pag nagpo-post ako na pogi yung mga anak ko. Pag sinasabi ko, oh, pogi talaga nito ni Rigo, gento gento. Or mga...
Pero si Rigo, nakita ko yung anak mo, may itsura eh. Pili ko maging chick boy yun dahil may mga dami niyang dimples eh.
Yun nga, para kasing minsan kasi sinasabi ng... Yung sa anak ko kasi, may nagsasabi, sinasabi na ganun nga, na may itsura nga daw, na pagka... Na, minsan naawa naman ako doon sa bunso. Kasi pagka, ano, wala naman nagsasabi sa kanya na, ano, na may itsura siya.
Pero yung bunso may mga love letter sa mga ano ha, sa mga puting classmate niya.
Ano?
Di ba may love letter yung bunso sa mga
oh,
puting
eh
classmate
kasi
niya?
ano siya eh, mabuo kasi sa mga babae. Yung
So doon sa charm.
Mas charming yung bunso ko compared dun sa panganay ko.
Oh.
Pero parang eto hindi naman to nanggagaling sa akin. Mas yung mga kaibigan namin sinasabi, pag nakikita, lagi ang napapansin yung panganay. Mas may tsura yung panganay. Hindi naman sinasabi mas may tsura si Rico kaysa kay Rocco.
Oh.
Pero parang makita mo, pag magko-comment sa mga post, sabihin, oh, ang pogi talaga ni Rico. Kahit magkasama silang dalawa sa picture, ha? sasabihin, oh, ang pogi talaga ni, ano, ni, tas yung bunso, walang, ang cute talaga ni Rocco. Oh, si Rocco talaga, he's so funny. So, pero yun nga, ang sinasabi naman ng misis ko, kamukha ko daw yung bunso. Mas kamukha
Oh.
ko daw si Rocco. Tapos si Rigo daw, halo daw kami. Or yung iba nagsasabi, kamukha nung kapatid ko. Yung...
Yung bunso. Bunsong lalaki. Oo.
Bunsong lalaki na kapatid ko. Kamukha daw nung ano... Kamukha daw nung anong kapatid ko. So, sa akin naman, wala naman akong ano eh. Parang di yun. Parang ang hirap lang purihin yung mga anak mo. Kasi nga, ano eh, minsan magkakaroon sila ng false sense of ano eh. Na parang, ah, sabi ng papa, sabi ng tatay ko. Baka kasi yun nga, yun yung fear ko eh. Yung lumaki sila na parang, sabi kasi ng tatay ko, ano ko eh. Pogi ako eh. Or sabi ng tatay ko, ginto, China, ito pa yung iba pa. May mga iba pa. Tangin na, yun ko yata sabihin. May mga... May mga iba. Na ano?
Na
Yung...
negro.
Hindi negro.
Ah.
Yung mga tipong ano... Ano, hindi ko alam mo pa paano kung i-gagawing positive to. Nang
Positive na bakla.
hindi nakaka-open. Hindi, may mga
Ano?
iba kasi. Ayoko kasing sabihin na porkit mukhang mahirap, hindi na pwedeng maging English speaking. Pero minsan kasi med ano to eh, nasa kultura nating mga Pilipino to eh. Na ano, umarte ka ng naaayon sa ugali. Eh may mga ibang
Sigarita.
bata na parang ini-encourage ng mga magulang. Hindi ko nga alam kung tama ba tong thinking ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung tama tong thinking ko na baka sobrang kupal na thinking. Pero I know for a fact na yung mga tao, ito rin yung iniisip sa mga ibang tao na hindi lang nila kayang i-voice out. And para sa inyo, ako na ang magiging boses. May mga iba kasi na ano, yung siyempre lahat naman tayo gusto nating umangat ang ating social status sa buhay. And maaring mapera ka naman and all, pero minsan hindi siya nagre-reflect sa
Sa
itsura
pader
mo
mo.
or sa yung sa grooming mo siguro. Sabihin mo na sa grooming mo. Tapos makita mo inaano-ano yung mga anak, parang yung todo ano,
Todo puri o todo market?
todo market na Ano to? Worse, worse yan.
Best in English yan.
So, yun, oo. Oh, basic English yan. Ito nga, may nag-comment din. So, pag mukhang anal, bawal mag-English. Hindi ko naman yung sinasabi na ganon. Pero minsan kasi, ano eh, dapat, kung, tangina, paano ko bang sasabihin to? Napakahirap, putang ina
Hindi,
inko.
sa tingin ko ang gusto mong sabihin, Tristan, ay kung yung mga anak mo is makipag-communicate sa mga regular na tao lang or regular na Pilipino, dapat meron din sila magtagalog.
Oo,
Unless,
yun.
oh,
Tama. Yun
kasi
na ayon
mahihirapan
sa
sila eh.
environment kung
Oh,
saan sila
environment,
malaki.
oh.
I-groom ninyo yung mga, hindi ako nagmamarunong, pero ito is for my own opinion. It's more of kung paano mo i-groom yung anak mo, kung paano mo silang bibigyan ng culture, is kung saan sila lumalaki. Sabihin mong na lumalaki kayo sa ordinary household na ordinary suburb or ordinary barangay na hindi naman kayo nakatira sa Forbes Park, na alam mo naman yung mga tao sa inyo Tagalog eh. Pag lumabas, syempre ayaw mo naman na English speaking yung anak mo, tapos hindi siya kakalaruin ng mga ano, ng mga bata. Diba? Parang magmumukhang tanga yung anak mo eh. Kasi ang pinaniwala mo yung anak mo na parang, ah, maganda yan anak. English-English ka. Pero paglabas mo sa bahay ninyo, yung mga kapitbahay ninyo, yung mga walang palitada yung pader, yung mga hollow blocks, yung mga bahay, hindi siya magiging bagay dun sa environment na hindi siya marunong magtagalog. Kasi pinaisip mo na dun sa bata na ito yung tama, ito yung sabi ng tatay ko eh. English-English daw ako eh. So magmumukha siyang out of OP dun sa kung nasaan sila. And same din kung mayaman kayo. Siyempre, pag mayaman kayo, wag mo namang i-straight na Tagalog yung anak mo. Turuan mo naman mag-English kasi baka mamaya yung lugar ninyo, English speaking pala yung mga tao.
Wala siyang kalaro.
Wala siyang kalaro. Parang ito, yung meron ditong bata. Actually, ano, inaanak ko nga ito eh. Tagalog yung usap niya sa magulang, sa Tagalog yung kausap sa kanya ng magulang niya. So nangyari, hindi na ipaglaro sa kanya yung mga ibang bata kasi Tagalog siyang makipag-usap. Although, pag nasa daycare naman daw, nag-i-English. Pero yun nga, hindi pa ganun kasanay mag-English. Dito pinanganak yung bata, ah, Tagalog yung usap nila sa bahay. Now, which is good actually. Gusto ko nga sanang gawin yun eh. Pero yun nga, mahirap
First
lang.
language niya is Tagalog
Tagalog.
talaga. Okay.
Ang hirap lang gawin kasi pag nilabas mo siya sa mga ibang bata, hindi siya kinakausap. Kasi sinasabi ko kay Rocco, sabi nga nanay, oh, kausapin mo si Kuya Rocco mo. Sabi ng bata, eh, mama, si Kuya Rocco, Inglesero.
Intimidate.
Wow, nang tama. So, naisip ko lang, parang ang hirap lang, mahirap siyang gawin.
Ako nag-agree ako dyan. Actually, yung ano ko dyan, yung take ko naman dyan, is dapat yung anak, yung mga kids is kayang mag-adapt doon sa environment kung nasaan sila. So, for example, ako, kaya kong kumain from street food hanggang sa siguro pinaka-fancy na restaurant na pwede mong mapakain sa akin. Lahat ng kung paano mag-order, kung paano makapunta doon, kaya ko din gawin. Either commute or private na kotse, kaya ko din gawin yun. So similar lang din sa mga kids na kaya din nila makapag-communicate sa mga tricycle driver na in Tagalog or kaya nilang makapag-communicate sa sabi natin yan, pinaka-fancy. Sabi natin for some reason, eh, yung driver nila is Inglesero, so kaya nila mag... Or kaya, punta sila sa ano, sa Singapore, nag-ride sila ng cab. So yun, kaya nilang i-communicate din
yung
yun.
confident
So,
pa rin sila.
Confident sila na kaya nila convey yung message nila. Kasi yan din yung ano eh. Actually, yan yung ano, yun din yung... Gusto kong mangiilam sa parenting ng kapatid ko, ng kuya ko. Kasi taga Pangasinan sila. So, either Ilocano. So tatlo yung language doon, Ilocano, Tagalog, tsaka English. Well, siguro sa mga nasa private school, mostly English, English Tagalog. Pero parang ini-expect ko sa mga pamangkin ko, kaya nilang tatlong languages, isang
Oo.
dialect, Tagalog, Ilocano, Tagalog, tsaka English. Pero wala, English lang sila eh. Parang nano na, na parang inis ko, sayang naman, sayang opportunity na matuto sila magano, mag-Ilocano, at least makalaro nila yung mga kapitbahay nila.
Oo,
Na
totoo.
amoy na mukhang sumisisid sa dagat.
Na yun yung mahirap kasi parang hindi mo binigyan ng chance na mag-survive yung anak mo dun sa environment. And tama, babasahin ko yung comment dito ni Ram. Actually, maganda yung point niya eh. Just because na mababa ang nature na nakagisnan mo, it doesn't mean na di mo pwede i-nurture for something better. Ako, nag-agree ako dyan eh. Kasi kami, ganyan eh. Kami, ako, lumaki naman ako sa mahirap na household eh. Pero yun nga, yung nanay ko naman, inano pa rin, pinush pa rin na dapat, hindi naman kami English sa bahay, pero pinush kami na dapat magaling kayong makipag-communicate na kahit sino yung kausap ninyo, kahit foreigner or ano, pinapakita ng nanay ko nang na dapat kaya ninyong makiharap maski sinong tao. Hindi yung, lagi sasabihin nanay ko, hindi yung dapat nananatili lang tayong mga squatter at mga dukha. Dapat pagka humarap ka sa ibang taong mga may kaya, kaya mong dalhin yung
Wow.
sarili mo. Parang ganun yung sinasabi ng
May
nanay.
battle cry yung nanay mo. Ah.
Hindi, totoo. Yun yung sinasabi ng nanay ko dati lagi sa amin. Na parang yun nga, kaya nga sa akin lang, ang binibigay ko lang din na example is yung kaming magkakapatid.
Tapos pinulit nyo yung sedula.
Parang binibigay ko example yung mga kapatid ko na and ako na hindi kami lumaki sa may kaya na household as in sobrang hirap lang namin eh. Pero nakakahalubilo kami sa mga may kaya and pag nakikahalubilo kami dun sa mga may kaya naming mga kaibigan, hindi kami nagmumukhang boy nila.
Squat,
Parang ganun.
akala ko squatters.
Oh, yun. Parang ganun. Na parang we are perceived as one of them. Na minsan nga nagiging, yes, sometimes pag magiging parang feeling mo, ano ka, pretentious ka kasi hindi ka naman ganun, hindi ka naman mayaman eh. Pero tumidikit ka lang sa mayaman eh.
Pero may word doon, Tristan.
Social climber ka.
Hindi, cultured. Cultured kayo
Yun.
Dahil alam nyo yung ano, decorum pagdating sa mga
Yun.
social gatherings.
So, parang ang nangyari, kahit tindero sa palengke, pag kinausap ko or kinausap namin, ano, parang nakaka-relate sila sa amin and parang hindi ako mukhang mayabang and magugustuhan ka nila kasi you speak their language, you speak their terms, and pagka napunta ka naman dun sa mga yung mga konyo-konyo, kaya mo rin sumabay sa kanila. Parang yun lang, ganun lang. So parang ganun yung tinuro sa amin na nag-a-adjust, na tama yung sinabi ni Ram na hindi porkit ang wala kayong kisam eh or ang
Balitada.
wala kayong palitada or abot mo yung pinto sa banyo nyo, hindi ka na pwedeng mag-English English. Hindi, for by all means maganda nga yun eh. Pero dapat marunong ka ring mag-adjust. Turuan mo rin yung anak mo na mag-adjust dun sa kung ano yung mga environment na ginagalawan niya. So, puro incorrect. Ano yung mga sinasabi ng mga tao?
Pero yung ano, yung so ito, medyo malilihis lang tayo sa topic. Kasi ayun nga, yung pagdating sa gusto kong pakialaman yung kapatid ko. Kasi for example, ikaw Tristan, siyempre yung idea mo na yan, yung opinion mo na yan is parang mananatiling opinion mo lang. Pero somehow parang gusto mong sabihin dun sa tao na yun na nakita mo na hindi mo rin magtagalog yung anak na, uy, turuan mo naman magtagalog yung anak mo. Kasi XYZ, ano, yung mga reasons. Cause reasons. Nasa, paano? Meron ba tayong right as a parent din na sabihan yung kapwa nating parent na, uy, bakit hindi siya marunong Tagalog? Ganun. Na hindi judgmental.
Napakahirap niyan. Sa totoo lang, napakahirap niyan na, kasi ano yan eh, mangyayari kasi dyan, yung defense nung parent, magiging up ka agad yan. Ang mangyayari ka agad yan, ba't mo pinapakailaman? Why? Ba't mo pinapakailaman how I raise my child? Eh, gusto ko.
Guarded ka agad, no?
Ganun yun eh. Kahit kapatid mo, kahit na best friend mo, or kahit sino. Ako sa akin, kaya nga sa akin nga, it's always, ano lang eh, mananatili lang siya sa akin lagi na opinion ko lang to. Wala akong taong pinapatamaan. Ito is more on observation ko sa environment na nakikita ko ngayon. Na kung tanggapin ninyo yung opinion ko, and then di good. Pero hindi ko naman ini-expect na tatanggapin nyo yung opinion ninyo. Mas ina-expect ko nga na ma-offend eh, kung merong nakikinig dito na ganun. Ina-expect ko ma-offend sila. And you have all the right na ma-offend kayo. Kasi, siguro kasi hindi malawak yung intindi ninyo. Or parang kung ma-offend man kayo, edi sorry. Yun kasi ako, I'm just, yun nga, binu-voice out ko lang yung ano ko, yung opinion ko.
Ako, meron akong gustong eksperimentohan eh. Yung, for example, sige, bigyan ko na yung example sa kapatid ko. So, yung dalawa niyang anak, umiinom pa rin sa, ano, sa bote. Ng dede.
Tumidede?
Ng gatas. Oo. Oh.
Utang ina.
Tapos, di tanong ko, kuya ko, bakit umiinom pa rin sila?
Teka, ilan taon na
tapos
to?
sab ilan taon ba yun? Mga 10 tsaka 6? 10 tsaka
10?
6? Oo.
As in, gumagano ba? Dodo?
Oo, as in chupon. Oo.
Puta.
So, tanong ko, bakit ano? Bakit umiinom? Napashrug na lang yung kapatid ko kasi yun yung gusto nila eh. So, ako, hindi ko naman inano. Kumbaga, sige, okay na yan. Ma-outgrow din nila yan. Pero like ko silang kinocompare sa anak kong autistic.
Mm-hmm.
Ngayon, parang inisip ko, yung anak ko eh, na-outgrow na niya yung pag-inom ng dede. Bakit hindi niyo ma-outgrow? Tapos, ang ginawa ko, kasi parang gusto ko malaman yung temperament ng mga bata, mga pamangkin ko eh. Tsaka para makausap po sila ng ano, masinsinan. Ginala ko sila sa ano, sa BGC.
Mm-hmm.
Tapos, doon ko nalaman na hindi pala marunong maglinis ng puwet yung mga pamangkin ko.
10 na? At 10 years
Isang,
old?
hindi, actually yung 6, hindi marunong. Yung 10, hindi ko sure kung marunong. Pero kasi tumae kasi yung 6 years old. So, tinanong ko siya, do you know how to wash your ass? Sabi, no. Tapos sinabihan ko yun, ano, yung kuya niya, wash your brother's ass. Tapos sabi niya sa akin, I don't know how to wash his ass. Gumanon siya. So, hindi ko alam kung hindi niya alam kung paano maglinis ng ibang puwet ng ibang tao o hindi lang niya, hindi siya marunong maghugas ng puwet. Period. So, yun.
Nautukan
So,
ka doon.
Kaya nga eh, gagawin mo ngayon eh. Tapos ang laki ng tae, pucha, kasi ang laki ng braso niya.
Oh, tangina.
So, anyway. So, ayun. So, pag itas yun ang tumakay, sinabi ko na lang na, when you go home, tell your tatay to teach you how to wash your ass. Tapos yun, sinabi ako din yung kuya ko na turuan mo yung anak mo na maglinis ng puwet nila. Ang ina.
Pero yung misis niya, ano sabi?
Yung misis niya, wala, ano, tinignan lang na, no, parang sinasabi lang, wala, hindi ko sure kung ano yung reaction eh. Pero kasi nung sinasabi ko yun, nasa harapan ko lang kuya ko eh. So, yun, sinasabi ko rin sa kanya. Ang sinabi ata niya, sinabi ata ng misis niya is, ano, hindi na kayo nahiya sa tito niyo. Siya pa yung naglinis ng puwet nyo yun.
Nagbuhis
Yun
ng
yata
puwet.
yung sinabi. Pero,
Although,
ayun.
yung bunso ko din eh. Ilan taon na ba si Rocco? Six? Ay, hindi, seven. Si Rocco seven eh. Nagpapahugas pa ng puwet yun eh. Sabi ko nga, ba't hindi nalang ikaw
Bibit.
maghugas ng puwet mo? Sabi
Oh.
niya, but tatay, it's disgusting. Sabi ko, eh, tangin na, siyempre, tayan eh.
Ay, yun ang gusto kong malaman kung bakit hindi sila marunong magano mag hugas ng puwet at saka kung bakit nagdedede pa rin sila.
Ang ano ko talaga yung nagdedede. Kaya dumedede sila in public o sa bahay lang naman.
Sa bahay lang naman, sa bahay lang naman.
Yung
Bago
10
matulog.
years old pa try mo pagka nasa BGC, pag pinasyal mo, magdala na kayo ng dede. Padedee mo na siya doon.
I-bitch slap ko yun pag, ano, pag dumede yun sa BGC sa harapan ko.
Pero weird yun na, baka yun yung pampatulog nila.
Oh, yun yung pampatulog nila. Unfortunately, na naging normal sa kanila yung ganong klaseng paraan para makatulog. So,
baka nakita sa
iniisip
tatay
ko,
nila. Dumidede sana.
dumidede din, no? So, well, ako, iniisip ko na lang na siguro na normalize na lang na ano, nasali na sila ng dumidede until na naisip nila na normal lang yon. And ewan ko, ini-imagine ko na lang, tanga, paano kaya to pag ano, pag lumaki-laki, tapos nakuwento sa mga kaklase na dumedede siya at 10
Pa.
years old.
Pero
Oh.
ito ah, pag inisip mo lang kasi, sa panahon kasi ngayon, iba yung ano eh, ang hirap ng,
Upbringing?
ang hirap magpalaki ng mga anak kasi parang napakadami ng studies na lahat may explanation kung bakit ganyan, kung bakit ganito, walang isang template ng pagpapalaki ng mga bata. So parang, siguro, ako in defense sa mga sa kuya mo or dun sa mga yun nga, yung mga yung kaninang binanggit ko na parang iba yung pagpapalaki nila sa anak nila compared sa environment na hindi nakaka-adjust ng tama. Pwede kasing ang thinking ng magulang is ito yung best para sa anak ko eh. So parang ikaw naman wala namang yung mga magulang din naman kasi wala naman yung ibang hinangad dun sa mga anak nila kung hindi yung tingin nilang best.
Oh, for
To
sure,
be
for
fair, di
sure.
ba? Baka pag inisip mo lang din, kaya nga sinasabi ko nga eh, hindi ko ipinupush yung mga opinion ko based sa mga na-observe ko sa mga tao or sa ibang parents. Kasi pwedeng kasing yung mga ginagawa nila sa mga anak nila or yung pagpapalaki nila sa mga anak nila, it's what they think that's the yung best, 'di ba? Eh yung 'di ba nga yung mga 'di ba nga yung mga LGBT na yan, yung mga woke LGBT na yan, ano ginagawa nila yung magde-define ng anak nila, yung i-define dapat ng anak nila yung gender nila at ilang years.
Non-binary na muna sila.
Oo, na parang ah, wala ka muna ng sex kasi hindi mo pa yan alam. So parang 'di ba? Wow, politically correct daw. So, di ba, parang yun yung ano nila, yun yung tingin nilang best. Dahil siguro, mga, ayoko na pala sabihin dito. Pero, ano, yun yung tingin nilang best. And siguro, yun din yung mako-compare natin sa parenting ng iba. Maaring, ako kunyari, kung gaano kong kahar sa mga anak ko, maraming nag-o-opinion din na, tangay na, gago to si Tristan. Sinisenda ng mga katarantaduhan na memes yung anak niya. Ako kasi, feeling ko, it's my way para mag-connect sa kanila. So, yun. Baka mali rin tayo na nag-o-opinion-opinion tayo. Na ito nga, itong podcast naman na to, hindi naman tayo, ano, hindi naman, we're not expert sa parenting. Mostly, pinag-usapan natin dito is yung mga bagay na naiisip natin sa mga na-observe natin sa parenting natin, mga dilemmas natin. So, yun.
Oh, kadalasan naman yung pag-uusapan natin dito, yung journey natin as a parent eh.
Oo, yun, yun. So, kung may ma-offend man, eh, hindi namin yung problema. Problema na rin. May problema talaga kayo. Eh, problema ninyo yun. Kami, marami na kaming ibang problema na po problemahin. So, hindi na namin masyadong po problemahin na ma-open kayo dahil sinabi ko, bakla, negro, o kung ano man. Hindi ko na problema yun. Ano, open kayo dyan. Kung yung puwet ninyo naninigas. Wala, wala. Okay lang yan. Hindi ko na ano yan. So, so yun. Ano ba?
Oh, ano, Tristan, basahin mo na yung ano,
Ayo nga, babasahin
yung
ko na yung mga
comments.
comment natin dun sa huling episode natin tungkol sa pag-raise ng mga teenager. Ang tanong natin dito, anong struggles nyo sa pagpapalaki ng teenager? So, unang-una, si yung pinakalatest na nag-comment, walang Spotify account dahil jumbled letters and numbers ang kanyang pangalan. Ito, Sir Ingo, baka naman pwede kayong mag-topic ng good investment for the kids. Kahit di kayo affiliate ng mga investments na balak nyo i-introduce. Salamat. Sige, tatry namin yan. Malamang si Ingo may alam na mga ganyan. Next one, si Mars Sumampong, gaya-gaya pag may nakikitang bagay na nagpapabili. Ano to? Gaya-gaya pag may nakikitang bagay na nagpapabili. Ah, okay. Oh, actually, ako rin ganyan din eh. Pag may nakita ako, sa anak ko, gusto ko, ako rin meron eh. So, hindi lang pang teenager yan, Mars. Si Rex, biglang awa. Mood swings. Nakaka-face sila sa na subukan ka. Anong nakaka-face sila? Ewan ko kung anong ibig mo sabihin, Rex, pero salamat. Next one, si Wasab Bejerk. I am thankful that my daughter is not a headache yet. But I hope, I think, I am prepared. Kasi kilala ko kung kanino siya nagmana. Ah, so nagmana sa nanay. Malamang, hindi sa'yo. Wasab Bejerk. Si EJ Javier. Papa Ingo, anong insurance yung may payout every 2 years? Ayan. Si Ingo ang makakasagot niyan. Sasagutin niya yan. Si Suniga Fam, thankfully, kahit maloko ang mga anak ko, mababait pa rin. Yung mga sudden mood changes ang mahirap, pero dahil ganun din ako, naiintindihan ko din naman. Si Fritz Fortaleza, tinamaan ako sa 7 years sa college kasi totoo din sa akin. Ay na, konti na lang, doktor ka na pala, Fritz eh. Si Henry Manalo, focus, ang bilis madistract ng ginagawa ng anak ko. Ang bilis madistract sa ginagawa ang anak ko. Konting tunog na naririnig or galaw sa labas, distracted ka agad. Grabe naman, Henry, baka naman masyadong mataas ang ano mo, expectation mo sa anak mo. Ganun talaga yung mga bata. Grabe. Eto, next. Si Ace Kaatos. Nahihirapan ako sa pagdisiplina sa stepdaughter ko kasi pag may time siya na napapagalitan ko ang bata, yung misis ko naman na sinasabihan ako, last time na daw ako sa wala, last time na wala daw ako sa lugar, para kang walang karapatan. Nahihirapan ako sa pagdidisiplina sa stepdaughter ko. Kasi pag may time siya na napapagalitan ko ang bata, yung misis ko naman, sinasabihan ako, last time, wala ako sa lugar, parang wala kang karapatan. Is, next time din, lagay mo rin sa lugar yung mga kama, tsaka mga punctuation ng ano mo, sentence mo, para hindi mahirap basahin at intindihin. Pero gets namin yan, ano, baka dapat, yung misis mo na lang yung sabihan mo na siya na yung magpangaral. Or dapat on the same page kayo ng asawa mo pagka, ano, sa pagdidisiplina sa anak ninyo. Tsaka huwag mo na tawaging stepdaughter. Ano na rin yan? Daughter na lang. Kasi gano'n na rin naman yun. Ikaw na rin naman yung tatay niya ni. Si Ma'am Leonie. Effect ng peer pressure sa kanya. Clash ng norms ng family namin sa norms ng environment niya. Ay, straight. May mga norms. Norms, norms. Ito, next one. Si Ran Kaz. Last one na to. Wala pa akong teenager pero tanong ko lang kung sino pa dapat mag-adjust sa language. Kaming mga magulang or si anak. Nakatira kami sa Japan pero wala kaming lahing hapon. Salamat. More podcast pa mga tatay. More power pa mga tatay. Uy, thank you, thank you. Pero tingin ko, ang maganda dyan, Rancas, i-retain ninyo yung Tagalog, pero kailangan din matuto kayong mag-Japan eh. Kailangan matuto rin kayong mag-Apon. Siyempre, dyan lalaki yung mga anak mo para at least nakakasabay kayo sa kanila. Siyempre, environment niya, Hapon eh. So, pero maganda rin, hindi nyo kakalimutan yung language Filipino. So, yun lang, yun lang. Balik na ulit tayo sa'yo, Ingo.
Ayan, ang galing ng pagbabasa mo, Tristan.
Oh, dami ng comment ha. Sa totoo lang, dami na grabe yung comment na to ha. Tsaka, salamat ulit kay, ano, kay Ma'am Leonie sa pag-guest. Sana maulit ulit. Ang ganda ng episode na yun. Kung hindi mo pa napapakinggan yung episode na yun, balikan mo, episode 36.
36.
Episode 36 yan. Tsaka, balikan ninyo, tsaka i-share nyo kami sa mga ano ninyo, sa mga kaibigan ninyo, or na mga tatay din or mga nanay na gustong malaman kung ano bang nasa utak ng mga asawa nila. So, yun. Ay, tsaka syempre, i-follow ninyo yung TikTok ni Ingo. Ano bang TikTok mo ulit, Ingo?
Ayun, salamat Tristan. Follow nyo sa TikTok at Ingemar Cruz 83. Ingemar Cruz 83 ba yun? Kailang, kaya ko yan. At tama, Ingemar Cruz 83.
Oh, sa TikTok, mga ano yan, mga food review na mga tao dito, yung pinagkukumpara niya yung mga ano, yung mga bagay, yung kakain siya sa Starbucks drive-thru, tapos kakain siya sa sila. Ewan ko kung anong-ano yan eh. So,
bagong concept yun. Wala akong ginaya doon.
Grabe, ang galing
Hindi,
ng
joke lang.
Galing ng naisip nito. Hindi, follow ninyo yan. Tsaka syempre, i-follow rin ninyo yung Tatayhood Podcast sa Instagram. Tapos sa TikTok din, follow nyo rin kami. Kahit na hindi kami masyado nagpo-post, magpo-post din kami. Dadami rin yung post namin dyan. Tsaka ano, follow nyo kami dito sa Spotify. Kasi as of the moment, meron na kaming 900 followers. Sana naman
wow,
makaabot naman kami ng
sarado,
1K.
Sarado.
Saradong 900 followers. So sana naman i-follow nyo kami. Ang dali lang yan eh. I-click mo lang follow. Para naman, kumbaga magmukha kaming ano, maging legit. So yun. Siguro ang magiging forum natin dito, na-offend ka ba sa mga pinagsasabi ni Tristan? Yes or no? So yun, sakto-sakto yung timer natin. Tapos na.
Ayun, salamat mga papa.
Salamat mga papa. Sarayin ko ba naman eh?